Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Naš gost večeras je Andrej Iljić Fursov, istoričar, socijalni filozof i čovek koji ima čitav niz funkcija koje je teško čak i nabrojati, ali pre svega čovek koji za sobom ima čitav niz knjiga iz oblasti kriptoistorije, konspirologije, veoma zanimljiv sagovornik i može se reći zvezda na ruskom istorijskom nebu. Moje ime je Tanja Trikić. Здравствуйте, Андрей Ильич. Я хочу вас поблагодарить.
Андрей Ильичу, хвала что сте прихватили да говорите за Спутник. Napisali ste mnogo knjiga iz oblasti koja je malo poznata. Bili ste gost Instituta za evropske studije i u okviru toga imali seminar o kriptoistoriji povodom trotomnog projekta pod nazivom O zaverama i tajnama. Reklo bi se da ste odličan sagovornik za žutu štampu jer se bavite raznim zaverama i tajnama, ali u kriptoistoriji kojom se vi bavite postoji naučna pozadina. Recite, iz kakvih izvora prikupljate podatke?
Istočnici po katerom ja rabotuju... Это абсолютно открытые источники.
Izvori sa kojima radim su apsolutno otvoreni i principijalno radim isključivo sa otvorenim izvorima, ali stvar je u tome da treba umeti pažljivo čitati i postavljati prava pitanja. Kako reče jedan moj kolega, ja sam naprosto pažljiv čitalac i to je vrlo važno, jer vrlo često ne znamo gde da tražimo. Chesterton ima priču gde glavnog junaka detektiva oca Browna pitaju gde pametan čovek krije kamenčić. A Pater Brown odgovara, među kamenčićima na morskoj obali. A gde pametan čovek krije list, među s ovim lišćem u šumi, a gde pametan čovjek krije prave briljante, među lažnim briljantima. I veoma mnoge tajne leže na površini, ali ljudi ih ili ne vide, ili ne žele da ih vide. Šta više, pomenuli ste žutu štampu. Veoma često, potpuno svesno, realni problemi se izbacuju žutu štampu i stvara se utisak da je to nepotrebno pitanje. Početkom 90. godina moj kolega je radio u Sjedinjenim Državama i delio kabinet sa Condoleezzom Rice, koja je tada bila samo profesor, i ona mu je odgovorila: "Šta to radite tamo u Sovjetskom savezu u Rusiji? Kako to radite? Ako nešto nećete da se objavi, odmah zabranjujete. Mi radimo potpuno drugčije. Recimo, saznajemo da neki novinar namerava da objavi nešto nezgodno o nekoj važnoj ličnosti. Mi ga prvo molimo da to ne uradi i pokušamo da ga potplatimo. Ali ako vam principijelan ide do kraja, radimo na drugi način. Pronalazimo drugog novinara, dajemo mu senzacionalni materijal protiv čoveka o kome piše onaj prethodni novinar. On piše članak, ali treba brzo da ga napiše. Članak se objavljuje, diže se prašina u žutoj štampi, ali mi mu dajemo 10% istine i 90% laži. Zatim ga razbijamo u paramparčad i kad izađe knjiga onog prvog čoveka, svi kažu, ma to je besmislica, već je bila slična knjiga, to je žuta štampa."
No, znači, to što vi govorite je to što pravda i ona pred nami.
Vi kažete da istina nama pred očima, samo ne umemo da je prepoznamo. Ali interesantno u vezi sa vašom kriptoistorijom je način na koji izdavač reklamira vaš trotomnik. To je niz tajanstvenih zagonetnih problema starog sveta, srednjeg veka i savremenog sveta, pri čemu se ispostavlja da savremeni problemi vuku koren iz dubine vekova, a drevnost neočekivano pušta izdanke u naše doba. Ispostavlja se da u svim ovim pričama o Opus Dei, Bilderbergu, trilaterali, ima istine.
Konečno je to pravda. I pravda je to učin prostaja.
Naravno da je to istina. I ta istina je veoma jednostavna. Ali morat ću sada da kažem nekoliko reči u jednoj dosadnoj stvari. Politici naspram kapitalizmu. Stvar je u tome da kapitalizam kao sistem ne može da postoji bez tih zatvorenih grupa o kojima govorimo. Kapitalizam je ekonomski jedinstven svetski sistem bez granica. A politika nije jedinstven sistem, nego zbir pojedinačnih država. Buržoazija, posebno financijska, ima interese u drugim državama i može da ih realizuje samo kršeći zakone i svoje i drugih država. Ali to je kažnjivo. Zato se kapitalu od samog početka bile potrebne strukture koje pod A stoje iznad države, drugo zatvorene su, a poželjno je i tajne i deluju sistematski. Odnosno, da bi se uklonila protivrečnost između kapitala i države, potrebne su strukture koje stoje iznad nje, to jest taj trougao. Zato bez onoga što se zove zakulisno, bez zatvorenih organizacija, bez konspirativnih struktura, kapitalizam ne može da funkcioniše. I kada govorimo o konspirativnim strukturama, konspiro znači zavera. Uvek me je čudilo jedno. Komunistička internacionala, kominterna, organizacija koja je zvanično postojala, ali je tajno pripremala revolucije, finansirala ustanke, to jest bavila se zaverama, proučava se u okviru istorije međunarodnih odnosa. A financijska internacionala, koja radi isto, ne spada u međunarodne odnose, nego se proglašava konspirologijom. Ja se tim povodom uvek setim šta je rekao Trocki kada se 1917. vratio iz Amerike u Rusiju. Rekao je da glavni revolucionari sede na Wall Streetu.
Vi nahodite se na Balkanah. Ja kak pročitala, vi tože...
Vi ste na Balkanu. Pročitala sam da ste održali predavanje u Međunarodnom balkanskom klubu. Šta se dobija kada se ukrsti konspirologija i tradicionalno nestabilan region kakav je Balkan? Kako vidite Balkan u svetlu tajnih struktura i ljudi koji odlučuju o našoj sudbini, a mi za njih ne znamo? Kako vi vidite šta se kod nas dešava?
Вообще все нестабильные регионы и регионы, которые, скажем, занимают промежуточное положение...
Сви нестабильные регионы, они, кои се налази у međупростору, представляют полигон за игре затворених структура. To je zona u kojoj obaveštajne službe bacaju svoje mreže. Sve nestabilne zone su zone u kojima je država slaba, a kad je država slaba, njeno mesto zauzimaju kriminalne strukture, specijalne službe, one postaju u suštini autonomni agenti socijalnih procesa. To jest, zone nestabilnosti su zone igre skoro nekontrolisanih zatvorenih struktura.
A kamu vigodna, pa vaše ocenke, vazmožni novi konflikt na Balkanu?
Po vašoj oceni, kome bi išao u korist mogući novi sukob na Balkanu, budući da je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije upravo upozorilo da raste konfliktnost na Balkanu.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно немножечко отойти назад в 90-е годы.
Da bi se odgovorilo na to pitanje, moramo se malo vratiti u 90-te godine, kada se raspao Sovjetski savez. Kolektivni zapad došao je na ideju da se formira novi svetski poredak. I taj termin se pojavio 1992. godine. Ono što je radio Bush mlađi na Bliskom istoku, to je pokušaj da se stvori novi svetski poredak. Ali ispostavilo se da čak i takva država, kao što su Sjedinjene države, ima malo onih koji su tome dorasli. A bilo je to potrebno rešavati probleme svetske kontrole. Tada je koncepciju novog svetskog poretka zamenila shema kontrolisanog haosa. To je ono što je pokušavao da uradi Obama. Premda, kada govorimo o Obami, treba imati na umu da su Obama, Bush mlađi, Merkelova, Holland, samo visoki službenici, marionete. Oni nisu akteri, nego figure koje se pomeraju. Suština koncepcije kontrolisanog haosa je u tome da se haotizuje najveći deo zemljine lopte, da bi mirno mesto za ulaganje kapitala ostale Sjedinjene države, da Evropska unija kao konkurencije s Sjedinjenim državama utone u haos, da probleme imaju Rusija, Kina. U Rusiji imamo anegdotu. Čovek planira tačku u cirkusu, gimnastičar pada, krv teče i tu se pojavljujem ja, u belom fraku. E, to je baš to. Ali problem je u tome što kontrolisani haos vrlo brzo postaje nekontrolisani i oni psi koji su huškali na nekoga ponekad pobesni ujedaju gazdu. Naprimjer, Bin Laden, ono što sad vidimo, Libija, Irak, Afganistan, govori da je kontrolisani haos postao nekontrolisan. To je ogromna siva zona u kojoj nema države, gde je došlo do privatizacije nasilja. Amerikanci tu ništa ne mogu.
U tom отношении мне ситуация Америки напоминает ситуацию древнего Рима.
U tom smislu situacija u kojoj se nalazi Amerika podseća me na situaciju starog Rima u epohi Hadriana i Trajana, kada su Rimljani shvatili da ne mogu da zadrže imperiju i kada su počeli da evakuišu svoje legione iz Engleske da odlaze iz Mesopotamije. Jedan od glavnih problema Sjedinjenih država sada je kako da odu iz veoma mnogo zona, a da tu ne dođu njihovi konkurenti. Postoji sjajna kineska igra Weiji, poznata je u svetu kao japanska igra Go, kada postaviš kamenčiće i igraš. Naime, možda se problem reši asimetrično. Ja neću, razmišljam sada kao Sjedinjene države, da Evropljani zauzmu tu zonu koju sam ja kontrolisao, a treba odatle da odem. Šta da radim? Treba da stvorim takve probleme Evropljanima da ni ne razmišljaju o toj zoni. Kako? Napravit ću im migracionu krizu. To je vojna operacija novog tipa i oni će se ispetljavati iz te migracione krize jako dugo. Osim toga, u samoj Evropi napravit ću takvu nekontrolisanu zonu koja će im isisavati energiju. Ta zona je Balkan. Sam Bog ju je poslao. Tu je stalno turbulentno. Bismarck je svojevremeno rekao, u Evropi će obavezno izbiti novi rat, izbit će zbog nekih gluposti na Balkanu. Trebalo je samo da doda da će tu glupost obavezno neko dobro pripremiti.
A Kazivec, znači bivši...
Ispada da je bivši američki državni sekretar bio u pravu kada je rekao da ovuda preko Balkana prolazi linija vatre između Rusije i Zapada.
Konečno.
Da, naravno.
I jesli spomniti... Зачем Запад развязывал Крымскую войну?
Iako se setimo zbog čega je Zapad započeo Krimski rat, nije bilo u pitanju ni Osmanska imperija, ni Krim. Zadatak je bio da se Rusija istisne sa Mediterana i centralne Evrope i satera u granice s početka 17. veka.
Kak nam atnasica k etamu, kak vi govorite, upravljajemo haosu?
Kako da se mi postavimo prema tom kontrolisanom haosu? Rekli ste da će takva neodređena situacija trajati dugo, čak jedan vek, i da će u toj igri pobediti onaj ko nauči da upravlja slučajnim procesima. Kako mi ovde na Balkanu da najbolje izbegnemo katastrofe i novi ciklus kom?
Никто 100% не может дать ответ на этот вопрос. Но есть вещи, что нужно делать.
Niko 100% ne može da da odgovor na to pitanje, ali postoje stvari koje treba uraditi da bi se otklonila neizvesnost. Prvo, bez sumnje da se štiti svoj identitet, etnički, jezički, verski, jer je identitet izuzetno moćno oružje. Nije slučajno što Zapad u celom svetu, bar evropskom, ruši identitete. Obama je 2012. govoreći u Londonu rekao da će 21. vek biti vek pojave novih nacija, to jest veštački će se stvarati identiteti i borba za očuvanje identiteta je neophodan uslov, metafizički zid. Osim toga mora se jačati odbrambena moć. Još jedna važna stvar, mora se objašnjavati susedima, čak i onima sa kojima imamo loše odnose, da i oni mogu postati žrtva tog haosa. Danas su u Evropi nastale podele, uspostavljanje saveza između desnih i takozvanih levih snaga na osnovu borbe za evropski identitet koju uništava Evropska unija. Evropska unija je realni neprijatelj Evrope i borba za identitet Evropljana je neosporno borba za opstanak u istoriji.
Ja kratko vrnus na Balkani. Вот потому что Россия практически единственная, которая в последнее время постоянно
Кратко ću se vratiti na Balkan zato što je Rusija praktično jedina koja u poslednje vreme stalno, bukvalno svakog dana upozorava na opasnost onoga što se dešava na Balkanu. U Makedoniji je nestabilno, na Kosovu proces nije završen, nije zatvoren ni problem u BiH, u Crnoj Gori podele oko pitanja ulaska u NATO. Vi ste rekli da finansijska internacionala tako hoće. A koji je interes Rusije kad ona stalno šalje upozorenja da pomogne balkanskim zemljama da spreče konflikte?
Interes je vrlo prostoj.
Da.
Во-первых, это геополитика, краткосрочная геополитика, потому что Балканы это недалеко от России.
Odgovor je veoma jednostavan. Prvo, to je kratkoročna geopolitika, jer Balkan nije daleko od Rusije. Drugo, to je osjećanje zajedničke istorijske sudbine, posebno sa Srbima. I najzad, treće, zone haosa nikad ne prekidaju taj kumulativni proces. Ako haos počne na Balkanu, on će se vrlo brzo spojiti sa zonom Ukrajine i dalje će nastaviti da se širi. I taj deo sveta će se naći u stanju haosa, što će potpuno prirodno oduzimati energiju i mi ćemo se suočiti sa masom problema. Zato Rusija ovde rešava i svoje probleme i probleme Evrope, i probleme Balkana.
Vi skazali вот što Evrosajuz vrag
Evrope, bezuslovno.
Rekli ste da je EU neprijatelj Evrope. To se retko može čuti, a također ste i pisali da je u toku rat u Evropskoj uniji između dve grupacije zapadne elite, koje ste vi nazvali dva prestola, i da je zapravo ovde u toku igra prestola. Možete li da nam objasnite koji su to prestoli i koji su njihovi interesi?
No, istesno, kada mi govorimo prestole, eto metafora.
Kada govorimo o prestolima, to je svakako metafora. Ovde se mora uzeti u obzir da je struktura svet vladajućeg sloja dosta složena. Tačnije treba govoriti o financijsko-aristokratskim grupama, jer Rothschilde ni u kom slučaju ne možemo odvojiti od Windsora, od kraljevskih kuće Holandije, Belgije, tesno vezanih za njih, Norveške i Švedske, Vojvodca, Luksemburga i Lihtenštajna. To je stara evropska aristokratija. To je jedna linija. Jedan deo evropske aristokratije je povezane sa financijskim kapitalom.
Druga je čest je Vatikan, Gabsburgi i simja Grimaldi.
Drugi deo je Vatikan. Habsburzi i porodica Grimaldi iz Monaka. Ne može se reći da su one potpuno suprotstavljene kao dve sile. Pre se može govoriti o delimičnom podudaranju. Osim toga, postoji američki segment i to je još jedna grupa. Pritom obratite pažnju, Rothschild i Rockefelleri, koji su inače suprotstavljeni tokom čitavog 20. veka, klaster Rothschilda i klaster Rockefellera prisutni su i u jednim i u drugim strukturama, samo u raznim proporcijama. Na primjer, severnoitalijanske aristokratske porodice, na primjer Agnelli Fiat, koji daje 3% BDP-a Italije, to je porodica koja od 14. veka kontroliše taj deo Italije. Upravo na imanju Agnella Rockefelleri su napravili rimski klub. Istovremeno, ta porodica je tesno povezana sa evropskim aristokratijama. To je veoma tesna međusobna veza, borba i jedinstvo suprotnosti. Istovremeno treba imati na umu da su klaster Rothschilda i klaster Rockefellera vodili borbu i Rockefelleri su pobedili, a Rothschildi su u drugoj polovini 20. veka imali revanš.
Верхушка – это примерно 30 семей финансовых, аристократических, монархических.
Vrh čini nekih 30 financijskih, aristokratskih, monarhističkih porodica koje realno raspolažu veoma ozbiljnim aktivima. Kada govore, jao, monarhističke porodice su recidiv srednjeg veka, to je obična fasada. To apsolutno nije tačno, jer koliko god imali Rothschildi, a porodični imetak Rothschilda se procenjuje na 3,2 triliona dolara. Bogatstvo kraljevskih kuća su zemlja, dragocenosti, a osim toga i politički uticaj koji se ne može izraziti u novcu. Realno se ne može reći da te porodice upravljaju istorijskim procesom, one sprovode svoje projekte. Nekad im to polazi za rukom, nekada ne. Ali među tih 30 porodice sklopljeno nešto što je Kipling u svojoj knjizi o džungli nazvao vodenim primirjem. Ne ubijati i ne uništavati do kraja. To pravilo važi za tih 30 porodica, a za one koje su van toga ne važi. Zato su porodicu Kennedy uništavali kroz tri generacije. Pokazali su svima da porodice koje ne spadaju prvih 30 treba da znaju gde im je mesto ili će biti jako loše.
Вот эти семьи, они прорастают в разведслужбы, в университетские структуры.
Te porodice prirodno se grane na obaveštajne službe, univerzitetske strukture. Naprimjer, ogromni broj univerziteta u Sjedinjenim Državama finansira Rockefeller. Posebno sve što se odnosi na medicinska istraživanja, pa istraživanjima rasnog karaktera, koje su potpuno politički nekorektna, istraživanja psiholoških manipulacija belcima i crncima. Eto, te porodice usmjeravaju istorijski proces. To ne znači da im sve polazi za rukom, pritom sam proces upravljanja može imati indirektan karakter. Naprimjer, jedan agent naše obaveštajne službe u Sjedinjenim Državama seća se da mu je jednom prilikom prišao David Rockefeller da bi vodio neobavezan razgovor. Zatim mu je Rockefeller, koji je odlično znao ko je to, usput rekao: loše je to što rastu cene dijamanta. A dalje, opet neobavezan razgovor. Čovjek je napisao izveštaj i poslao u Moskvu. Objavljen je razgovor. Rockefeller je izneo takvu misao: zašto su cene dijamanta porasle? Sovjetski savez je izbacio jakutske dijamante na tržište i za mjesec dana cene su počele da padaju. Eto tako se upravlja svetom, usputnom opaskom, polualuzijom.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Andrejom Fursovom, ruskim istoričarem.
Vi znate što Srbija hoće u Evrosajuz.
Vi znate da Srbija hoće u Evropsku uniju, da je u toku taj proces.
Ja nazivam to pokupka bileta na Titanik.
Ja to zovem kupovina karte za Titanik.
Kada Evrokomisija daje svoje ocenke, об определенной стране.
Kada Evropska komisija daje svoje ocene određenoj zemlji, u kontekstu onoga što ste rekli da je 2-5% onoga što vidimo i shvatamo, a da je ostalo pod površinom, a da su to stvarni uzroci onoga što se zbiva, ko recimo odlučuje o Srbiji u Evropskoj komisiji?
No, po Srbiji točno rješaje eurobirokratija u Briselu.
O Srbiji sigurno odlučuje eurobirokratija u Briselu, ali postoji jedna nijansa. Stvari o tome što su posle krize 2008. godine američke transnacionalne korporacije mogle da se spasu i da spasu dolar samo na jedan način. Bilo im je potrebno da pojedu ekonomije jugoistočne Azije i da stvore pacifičku zajednicu. I bilo im je potrebno da pojedu zapadnu Evropu, kao što je nekad zapadna Evropa progutala istočnu 90. godina.
Tepir ješo bolje krupna riba u художника Брейгеля старшего есть картина.
Sada je riba još krupnija. Brueghel ima sliku: velika riba guta malu. Prvo je zapadna Evropa pojela istočnu istočnu, a sada bi Sjedinjene Države da pojedu zapadnu Europu da bi formirale tu transatlantsku zajednicu. Za to su potrebne dve stvari, koje na izgled isključuju jedna drugu. Potrebno je da se Europska unija očuva, ali da bude slaba. Ko to neće? Neće Rothschildi, Windsori, deo severno-italijanske aristokratije, to jest tradicionalna evropska aristokratija i financijeri povezani sa njima, klaster Rothschilda. Nazivam ih uslovno Rothschildi, jer su to top menadžeri nekih 10-15 porodica i oni to ne žele.
I učin interesna vijest, smatrite, kakvu funkciju je vopolnjala migracionalni krizis?
I veoma interesantna stvar, kakvu funkciju je imala migracijona kriza? Amerikanci su bili zainteresovani da oslabe Evropsku uniju, ali da ona opstane. A onima koji ne žele transatlantsku zajednicu potrebno je da se Evropska unija de facto raspadne. I gledajte šta se dešava. Britanija izlazi iz Evropske unije i dobija se kombinacija u tri poteza. Prvi, migraciona kriza, drugi, Brexit i treći, Trump dolazi na vlast u Americi. Tri poteza i mat. Trump kaže ne transatlantskoj zajednici, ne transpacifičkoj zajednici. Možda će se oni vratiti na tu ideju, ali vreme je izgubljeno. A gubljenje tempa u šahu je veoma ozbiljna stvar.
Idjet učin hitra igra. No to ne znači što, na primjer, zavtra pomijenjajuće situacija u Evropi.
U toku je veoma lukava igra, ali to ne znači da recimo sutra neće biti promenjena situacija u Evropi i oni koji su bili protiv uhvatit će se za glavu i reći treba nam Evropska unija, jer mi sada ulazimo u epohu neizvesnosti. I u toj situaciji će biti na dobitku onaj ko ume da koristi neizvesnost, kao surfer, da leti na talasima, a da pazi da ne slomi vrat i da ga ne dohvati ajkula.
A kako Rusija može da surfovati, od kako vi skazali, može li, jesli...
A kako Rusija može da surfuje? I da li to može ako SAD u budžetu predvidela sumu od 1,1 milijardu dolara za suprotstavljanje uticaju Rusije? Može li Rusija da pobedi u toj bici u neizvesnosti koja će, kao što ste rekli, trajati bar jedan vek?
To zavisi od toga, ljubaja sistema silna svojim sistemobrazujućim elementom.
Svaki sistem je jak zavisno od elemenata koji ga formiraju. U svakom socijalnom sistemu element koji ga formira je vladajuća grupa. Po pravilu, u istoriji dobijaju oni sistem temi u kojima postoji jedinstvo elite i osnovne mase stanovništva, ako imaju zajedničke vrednosti, ako ne, postoje socijalne nejednakosti. U tom smislu Rusija je ranjiva zemlja, zato što mi imamo veoma visok nivo socijalne nejednakosti, ima problema i u privredi, i to naravno slabi Rusiju.
Jedna od glavnih zadaća Rusije je to privedenje u soodsvetstvo.
Jedan od glavnih zadataka Rusije je usklađivanje spoljne i unutrašnje politike. Ako se to dogodi, problemi će se rešavati. Setite se 20-ih, 30-ih godina, Sovjetski savez je bio u izolaciji. Vršili smo industrializaciju, ali sovjetska elita je bila tesno povezana sa narodom i vešto je koristila ono što se na jeziku marksista zvalo suprotnostima imperialističkih država. To je primjer toga kako treba da se radi.
Sjećas situacija je namnogo složenije.
Situacija je sada mnogo složenija. Svet je postao komplikovaniji, postindustrijski, ali su i ulozi veći.
U svjetlju toga što vi skazali, grozit li nam...
U svetlu ovoga što ste rekli, da li nam preti treći svjetski rat?
Kada mi govorimo mirovaja vojna, i osobno kada mi govorimo treća, mi pretpolagajem što ona bude pohoža na prvu i drugu mirovaju vojnu.
Kada kažemo treći svjetski rat, pretpostavljamo da će on ličiti na prvi i drugi. Treba reći da ratovi 20. veka nisu jedini u istoriji. Šta je to svjetski rat? To je rat za svjetsku dominaciju. Svjetski ratovi su nastali kapitalizmom. Prvi svjetski rat bio je 30-godišnji, od 1618. do 1638. Zatim je bio 7-godišnji anglo-francuski rat, pa Napoleonovi ratovi, također anglo-francuski. Zapravo bilo je 5 svjetskih ratova i oni se veoma razlikuju.
Ja uvjeren što nova mirovaja vojna, na moj zgled, ona uže idio.
Uveren sam da će novi svjetski rat, a po mom mišljenju on je već u toku, veoma ličiti na 30-godišnji. Šta je to 30-godišnji rat? 4 lokalna konflikta u periodu 30 godina. To su bili ratovi pred ulazak u kapitalizam. Sada mi izlazimo iz kapitalizma. Kapitalizam umire. O tome govore na zapadu. Čak ideolozi neoliberalizma.
Prije posmotrim na mirovu kartu. Sirija, Bližnji Vostok, Ukrajina.
Sada pogledajmo kartu. Sirija, Ukrajina. Sada će najverovatnije da se zapali Centralna Azija. Eto vam lokalni konflikti razdvojeni u vremenu. Osim toga, ulazimo u epohu kada granica između rata i mira postaje istačkana. Dogodio se prevrat u Libiji, a 200 km dalje u Italiji ljudi su se sunčali na plaži. To jest, tu se ratuje, a tamo ne. I tih ratnih žarišta u svetu bit će sve više.
Ja pользую термин «война мир». То есть мир и война одновременно.
Користим термин ратомир, то есть истовременно рат и мир. Ali to više neće biti treći svjetski rat, rat haotičnog tipa. Ulazimo u period koji ne liči na srednji vek, nego pre na mračne vekove između kraja Rimske imperije i početka srednjeg veka. Kada kažem haos za sljedećih 100 godina, trudim se da budem optimista, ali to ne znači da u uslovima haosa ne može da se živi.
Ljudi kako žili u Europi 300 let, prožili i ničevo, i ja думаю, što oni даже не понимали, što oni žive.
Ljudi su proživjeli 300 godina u Europi i čak nisu shvatili da žive u haosu. Prosto treba biti spreman da živiš u uslovima haosa, a u uslovima haosa pobeđuju narodi vojničke konstitucije. Rusi i Srbi su uzgred takvi narodi. Dovoljno je vidjeti srpske igre, kako se razlikuju od plesa drugih naroda. To su narodi ratnici. I dovoljno je pogledati rusku istoriju i u tom smislu ja sam uzdržani optimista.
A što bude poslije kapitalizma?
A šta će biti posle kapitalizma?
Posle kapitalizma, teoretički, što glavno je u kapitalizmu? Kapital, što je kapital? Eto ovisljeni trud.
Možemo da kažemo samo teoretski. Šta je glavno u kapitalizmu? Kapital. Šta je kapital? To je materializovani rad koji se realizuje kroz vrednosti koje raste. To jest, to je nešto materijalno. Sada vidimo da u savremenoj tehnici odlučujuću ulogu ne igraju materijalni faktori, nego informativni, duhovni. Dakle, oni koji na zapadu planiraju budućnost, polaze od toga da se moraju kontrolisati dve stvari. Duhovna sfera, informacije, nauka, obrazovanje i resursi.
Kako mi možemo ustanoviti kontrol nad obrazovanjem? Все люди образованные. Значит, мы должны разрушить традиционную систему образования.
Како можемо да успоставимо контролу над образованием? Треба да срушимо традиционный систем образования. Уведимо болонский систем. Он уништава университет као институт модерне. Болонский систем је злочин против епохи модерне. Уништимо образование. Од становника направимо дебиле. Реална, озбилна наука одлази у затворене структуре, то есть нови научници су нека врста нових жреца. Основној маси дајете хлеба и гара. Погледајте како се мења реклама. Ако су раније рекламирали лепе жени и мушкарци, сад нам показују ружне. Čak i u crtačima ruše estetiku. Estetika je veoma važna stvar koja je vezana za identitet.
Очень интересную вещь сказал Нельсон Рокфеллер в 1957 году.
Vrlo zanimljivu stvar je rekao Nelson Rockefeller 1957. Nekoga je pitao, zar ti se sviđa apstraktno slikarstvo? Prvo, sviđa mi se. A drugo, imajte na umu da promovišući apstraktno slikarstvo mi lomimo nacionalne tradicije i stvaramo globalnu kulturu. To jest, apstraktno slikarstvo, pop muzika, stvaranje novih identiteta lomi nacionalne, tradicionalne kulture. Upravo je to stvaranje društva u kome su 2% novi žreci koji kontrolišu informativne procese i resurse i svi ostali.
Это не значит, что у них вот это все выйдет.
To ne znači da će im to poći za rukom. U takvom društvu koji komanduju novi žreci postaje vrlo opasna stvar. Ako ti ideš na snižavanje obrazovnog nivoa osnovnog stanovništva, to će se kao bumerang vratiti tvojoj deci i oni će biti idioti.
I posmatrite na nynješnje pokolenje politikov zapada.
Pogledajte današnju generaciju zapadnih političara. Holland, Merkel, Cameron, Macron, Obama, Clinton. 50. godina nije moglo ni da se zamisli da takvi ljudi budu na vlasti. Ali paradoksalno to propadanje elite i baš zapadne je dobro jer se budale mogu pobediti.
Posljednji vopros, vot, sjazan s vašoj ličnoj, semejnoj istoriji.
Posljednje pitanje vezano je za vašu ličnu, porodičnu istoriju. Vaš otac se potpisao na Reichstagu. Vi ste također učestvovali na seminarima koji se bave falsifikovanjem istorije. Kako zaštititi rezultate Drugog svjetskog rata? Vidimo da je primjera njihovog negiranja sve više, kao u Hrvatskoj.
To je istestveni proces dla njih. Здесь нужно очень четко фиксировать свою позицию.
Ovdje se mora vrlo jasno utvrditi sopstveni stav i mora se ispravno vaspitavati omladina. Pre par godina bio sam u Strasburu, gdje je Savet Evrope organizovao susret omladinaca Evrope povodom sećanja na Drugi svjetski rat. Sve je bilo organizovano tako da se niveliše naša pobjeda. Govorili su, rat je tragedija, znači nema pobednika, znači svi su poraženi, ali ruski omladinci su bili sjajni. Kada se sastala omladina, naši su pevali pesme iz vremena rata. Evropljani su rekli, toliko ste opsednuti pobedom, vi ste militaristički nastrojeni.
I naši ребята im tuđe skazali, pravilno, mi zaciklili na pobjede, potomu što pobjeda bila u nas i u Srbov.
A naši im odgovorili, tačno, opsednuti smo pobedom, jer smo pobedu izvojevali mi i Srbi, a vi niste. A vi ste se pokorili Nemcima i ništa niste radili, a mi Srbi smo se borili. Zato ćemo slaviti pobedu, a vi nemate šta da slavite.
Spasiba vam za učešću.
Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala vama.
Bio je ovo Sputnik intervju. Naš gost je bio Andrej Fursov, ruski istoričar.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.